Lucius Lactantius, De mortibus persecutorum. Nero erat primus omnium persecutus Dei servos. Petrum cruci adfixit, Paulum interfecit. Nec tamen habuit impune. Respexit enim Deus vexationem populi sui. Dejectus itaque fastidio imperii, ac devolutus a summo, tyrannus impotens, nusquam repente comparuit, ut ne sepulture quidem locus in terra, tam male bestie appareret.